De la începutul anului viitor a asigurărilor obligatorii de asistență medicală. Potrivit unei declarații a sindicatului, introducerea asigurărilor obligatorii este inoportună deoarece mai multe ramuri bugetare, în special cea din învățământ, se află într-o stare deplorabilă cauzată de finanțare insuficientă. În bugetul de stat pentru anul viitor, pentru învățământ este prevăzută o sumă practic identică cu cea din anul curent, astfel încât nu au fost rezervate fonduri pentru majorarea salariilor lucrătorilor din învățământ și știință, se arată în declarația sindicatului. În astfel de condiții, efectuarea unor defalcări suplimentare din bugetele instituțiilor și ale persoanelor fizice este problematică. În prezent, salariul mediu din învățământ este de aproximativ 540 de lei, în timp ce coșul minim de consum calculat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale pentru luna septembrie a constituit 1058 de lei. Solicitat de noi, directorul adjunct al Sindicatului Educației și Științei din Republica Moldova, Ion Bulat, a declarat că, deși introducerea asigurărilor obligatorii de sănătate este necesară, acestea vor afecta veniturile mici ale populației.
O atare măsură este strict necesară în țară, în orice țară civilizată. Noi avem careva rezerve referitor la situația economico-socială a populației. Noi considerăm că ea nu este absolut oportună, această implementare acestor activități, datorită faptului că situația economică a cadrelor noastre, în special a celor didactice, este destul de șubredă. Pentru un salariat din ramura noastră, aceste 2% încă înseamnă mult. Trebuie mai întâi și întâi de toate să fie adusă salarizarea populației, nu numai a învățământului, dar în genere, la aproape de nivelul bugetului minim de consum. Numai atunci asta ar fi mai puțin dureros, poate, introducerea aceasta.
Oficialii de la Guvern și Ministerul Sănătății au declarat în repetate rânduri că asigurarea medicală obligatorie a populației este singura soluție pentru depășirea crizei în care se află sistemul ocrotirii sănătății. Această inițiativă a fost susținută și de Liga Medicilor din Republica Moldova. Iată ce a declarat în acest sens postului nostru de radio președintele acestei organizații, Gheorghe Ghiderin.
Este o penurie totală în Republică care nu permite de majorității pacienților să-și acopere cheltuielile pentru tratament. Bugetul statului nu poate acoperi nici el pe departe toate, vreau să zic, necesitățile medicinei. De aceea s-a găsit, vreau să zic, soluția aceasta, care nu este nouă, e implementată în majoritatea țărilor dezvoltate și noi alte cale într-adevăr nu avem, deoarece aici se acumulează și acele 2% de la patron și 2% a însuși asiguratului și plus, vreau să zic, partea statului. Toate împreună undeva fac mai mult decât este la ora actuală. Ne îngrijorează minimum două momente. Primul, că totuși acest procent este destul de mic. În România e peste 7%, în Rusia tot așa. Al doilea moment, vreau zic că mecanismele de introducere tot ne țin în alertă, deoarece știm precis că o să ne întâlnim cu multe greutăți când o întrece la concret. Dar la ora actuală, noi nu vedem alte soluții.
În conformitate cu proiectul de lege privind asigurările medicale obligatorii, toți cetățenii vor trebui să procure polițe de asigurare medicală pentru care vor trebui să plătească câte 2% din salariu. Un procent similar ar urma să fie achitat pentru fiecare angajat de către patron. Persoanele care nu sunt angajate în câmpul muncii vor trebui să plătească pentru asigurare medicală 340 de lei pe an. Copiii și pensionarii vor primi gratis polițele de asigurare medicală. Conform calculelor specialiștilor, Compania Națională de Asigurare Medicală, care va fi creată pentru a administra acest domeniu, va acumula aproximativ 1 miliard de lei anual. Cu acești bani, Ministerul Sănătății intenționează să ofere cetățenilor servicii medicale de asistență primară și de urgență, iar în caz de necesitate, 10 zile de tratament în condiții de spital. În cazul în care costul tratamentului va depăși însă 340 de lei, pacientul va fi nevoit să plătească din buzunarul propriu restul sumei. Din Chișinău, Ina Corețchi, Radio Europa Liberă.
Ascultați Ora Moldovei.
Acumularea de datorii este o problemă în multe sectoare, de la cel energetic la cel al comunicațiilor, de pildă. Despre sistarea din cauza datoriilor a activității companiei de statele Radio Gagauzia vă informează corespondenta noastră la Comrat, Maia Grigore.
Compania de statele Radio Găgăuzia deja două săptămâni nu-și poate difuza emisiunile atât la radio precum și la televiziune, fiindcă au fost sistate canalele de către întreprinderea radiocomunicației din cauza datoriilor care se cifrează la 30.000 de lei. Astăzi, întreprinderea a fost deconectată de la rețeaua energiei electrice, având datorii față de compania spaniolă Union Fenosa de 15.000 de lei. La rândul său și cei 62 de angajați ai acestei companii nu și-au primit salariul timp de 4 luni, datoriile fiind de 120.000 de lei. Să menționăm că compania de statele Radio Găgăuzia a fost înființată în anul 1999 cu suportul financiar al Turciei. Canalul de televiziune difuzează câte o oră în medie pe zi, restul timpului retransmit emisiunile canalului TRT de la Ankara în limba turcă. Solicitat de postul nostru de radio, directorul general al companiei de statele Radio Găgăuzia, Gheorghe Radov, a declarat că la televiziune zilnic se pregătea un buletin de știri în limba rusă, plus săptămânal alte trei emisiuni culturale în limba găgăuse. Potrivit lui, la radio, în fiecare zi se difuzau buletine de știri în limba rusă, română și găgăuse, emisiuni culturale și emisiuni pentru copii. El a spus că în prezent compania nu este în stare să-și achite datoriile, fiindcă în bugetul local pentru anul acesta n-au fost prevăzute aceste cheltuieli. Radov a menționat că conducerea companiei în repetate rânduri s-a adresat către adunarea populară pentru soluționarea acestor probleme. Potrivit lui, autoritățile de la Comrat special fac acest lucru pentru ca în timpul apropiat să fie numit o altă persoană în funcția de director general al companiei. El a spus că la viitoare ședință a legislativului găgăuz, această chestiune va fi pusă în discuție și în timpul apropiat se prevede o reorganizare a companiei Teleradio Găgăuzia. Să menționăm că la Comrat activează și două posturi de televiziune private, ATV și NEI, care retransmit posturile TV6 și ORT în limba rusă de la Moscova și difuzează sporturi publicitare. La rândul său, directorul adjunct Gheorghe Arabagi a menționat că crearea spațiului radiofonic pe teritoriul autonomiei găgăuze a fost efectuat cu suportul financiar al agenției turce TICA cu sediul la Chișinău. Potrivit lui, această organizație acordă ajutor financiar angajaților care pregătesc emisiuni în limba găgăuze. Să menționăm că organizația neguvernamentală din Turcia TICA finanțează editarea la Comrat a trei ziare și două reviste pentru copii, susțin financiar activitatea bibliotecii de carte turcă din Comrat și altor instituții social-culturale din teritoriu. De la Comrat, Maia Grigore pentru Radio Europa Liberă.
În punctul său de vedere de astăzi, publicistul Gheorghe Cojocaru se ocupă de iminenta extindere a Alianței Nord-Atlantice și de consecințele pe care acest fapt le va avea asupra contextului geopolitic în care se plasează Republica Moldova.
Decizia de extindere a Alianței Nord-Atlantice, care va fi luată săptămâna viitoare la reuniunea NATO de la Praga, va constitui cu siguranță unul din evenimentele centrale ale acestui an, care va rescrie hărțile geopolitice ale lumii și va imprima o nouă dimensiune proceselor de integrare euroatlantică. Există toată certitudinea ca peste o săptămână Republica Moldova să devină un stat limitrof cu Alianța Nord-Atlantică. Această vecinătate cu NATO nu poate să nu influențeze într-un fel sau altul și evoluțiile din Republica Moldova. Ori Chișinăul nu-și poate permite să urmeze exemplul președintelui Belarus Lukashenko, care și-a condamnat propria țară la izolare de structurile europene și euroatlantice, promovând un curs politic dictatorial și orientat în exclusivitate spre Rusia, pentru ca într-un târziu, odată cu răcirea acestor raporturi cu Moscova, să încerce readucerea Belarusului în familia europeană. Republica Moldova nu a avut și nu are nevoie de experimente de acest fel, deși este evident că autoritățile comuniste încearcă în acești doi primi ani de guvernare să canalizeze evoluțiile politice exact în albia modelului Belarus. Care este percepția autorităților comuniste asupra deciziei de extindere a NATO până la Brut? Ce se va întâmpla în continuare cu Republica Moldova, un stat neutru conform Constituției, dar a cărui neutralitate nu este garantată din punct de vedere internațional și care este desconsiderată chiar de partenerul său strategic, Rusia? Deocamdată, autoritățile de la Chișinău nu se grăbesc să formuleze un punct de vedere clar asupra extinderii NATO. Să amintim că primul val de extindere a alianței, cel din 1997, a găsit guvernarea de la Chișinău raliată la isteria anti-NATO declanșată de diplomația de la Moscova. Anume, în acel an, președintele de atunci, Petru Lucinski, sublinia rolul stabilizator al trupelor ruse staționate ilegal în stânga Nistrului, iar Departamentul de Externe lansa niște declarații care, ca spirit și sens, reluau tezele Ministerului Rus de Externe, ce insistau asupra unor presupuse aspecte negative ale extinderii NATO. Și abia după semnarea actului fondator NATO-Rusia au încetat și la Chișinău declarațiile care nu cadrau nici cu statutul de neutralitate al Republicii Moldova și nici cu interesele ei naționale fundamentale. Președintele Lucinski a participat la istorica reuniune de la Madrid, unde a propus elaborarea unui mecanism de prevenire a conflictelor de către Alianța Nord-Atlantică. Singura formațiune politică din Republica Moldova care s-a opus categoric participării șefului statului la reuniunea NATO de la Madrid a fost cea a comuniștilor. Partidul Comuniștilor declara că această participare nu va da Moldovei nimic și că, citez, într-un sistem monopolar, Alianței Nord-Atlantice îi se rezervă rolul de jandar mondial pentru a îngenunchea fosta Iugoslavie, Albania, apoi și Moldova, dacă ea nu va îndeplini condițiile organismelor internaționale, am încheiat citatul. Aflați astăzi la guvernare în Republica Moldova, comuniștii nu și-au reexaminat și reconsiderat mesajul și sistemul de valori. Ei au devenit doar mai prudenți în exprimarea acelorași idei confecționate de propaganda comunistă în epoca războiului rece. Astăzi, președintele Vladimir Voronin este invitat alături de alt șef de stat să participe la reuniunea NATO care va decide un al doilea val al extinderii sale spre est. Singurul partid politic care ar putea să-i reproșeze deplasarea sa la Praga săptămâna viitoare ar putea fi doar Partidul Comuniștilor, al cărui lider este nimeni altul decât însuși Vladimir Voronin. Despre scopul și importanța reuniunii NATO de la Praga, șeful statului a discutat săptămâna aceasta la întrevedere cu ambasadorul Statelor Unite la Chișinău, Pamela Hyde-Smith, în cadrul căreia s-a menționat necesitatea asigurării unui mediu de securitate euroatlantic stabil bazat pe instituții democratice și a soluționării pașnice a conflictelor regionale, inclusiv a celui transnistrian. Dată fiind aversiunea comunistă împotriva NATO, nu este deloc straniu că autoritățile de astăzi de la Chișinău, spre deosebire de foști guvernanți, nu au cerut alianței niște garanții de securitate. Extinderea NATO găsește Partidul Comuniștilor într-un moment în care acesta nici nu o aprobă, dar nici nu are fosta vigoare din opoziție de a se pronunța împotrivă. Față în față cu NATO instalat la Prut, comuniștii vor resimți cu siguranță mult mai ușor presiunea transformatoare a lumii euroatlantice, fiind nevoiți să cedeze pe toate fronturile. Depinde numai de ei ce mod de capitulare să aleagă, una onorabilă, ceea ce presupune o revizuire a mesajului și o reformă de profunzime, sau alta dezonorabilă și plină de consecințe nefaste pentru viitorul lor politic.
Presa de la Sofia a scris despre implicarea unor firme bulgare dubioase în comerțul cu arme din mai multe țări, inclusiv Republica Moldova, către Irak. Să-l ascultăm pe corespondentul nostru în capitala Bulgariei, Petiu Petkov.
Firme ale unor fost ofițeri ai Serviciului Bulgar de Informații Externe au participat în calitate de intermediar la exportul de armament din Ucraina, Rusia și Moldova în Irak. Scandalul cu uzinele TRM este numai un caz colateral dintr-o mare afacere armament contra petrol, anunță cotidianul Sofiot Monitor. Operațiunile de export ilegal de armament, muniții și piese de schimb au fost urmărite de CIA Mi-6 și de Serviciul Bulgar de Securitate. În 1999, Serviciul Britanic semnalează câteva cazuri de încălcare a embargoului ONU împotriva Irakului, în care sunt implicați 4 foști ofițeri din spionajul bulgar și un șef din Ministerul de Interne. Cu participare serviciilor secrete americane, britanice și bulgare, a fost descoperit modelul aplicat de intermediari. Armament, muniții și mărfuri cu dublă folosință din Ucraina, Rusia și Moldova au fost exportate în țări din Orientul Mijlociu, în primul rând Siria, de unde marfa a plecat în Irak. Contractele respective sunt în valoare de 10, iar în unele cazuri sute de milioane de dolari. Plata a fost făcută cu petrol irachian. Cantitățile exportate ilegal au atins 200.000 de tone pe lună. Surse din Mi-6 afirmă că principalii importatori, în ghilimele, au fost companii din Siria, Iordanie și Arabia Saudită. Vânzarea petrolului irachian a fost efectuată prin companii din Cipru, Germania și Statele Unite ale Americii. Contraspionajul militar a început anchetarea cazului Terem în finele lui iulie, în urma unei întâlniri a ambasadorului american James Pardew cu șeful serviciului Orlin Ivanov. În timpul anchetei a ieșit la iveală lipsa a 50 de motoare de tancuri care au părăsit Bulgaria sub formă unor piese de schimb pentru tractoare grele T-150 și K-700. Împreună cu aceste motoare au plecat spre Orientul Mijlociu cutii de viteză, reductoare, pompe hidraulice și alte piese de schimb. Contraspionajul bulgaresc posedă o ofertă din firma Jeff Corporation către uzinele Terem, în care numerele de catalog coincid cu cele folosite în documentele Ministerului Apărării. S-a stabilit că documentul cu pricină a fost imprimat la Departamentul Economic al Ministerului. Purtătorul de cuvânt al guvernului a declarat astăzi că sistemul de control în industria bulgară de armament a fost înăsprit, astfel încât nu vor mai fi posibile încălcări ale embargoului irachian. Orice contract cu tehnică specială va fi semnat personal de ministrul apărării Nicolae Svinarov. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Reprezentanții de frunte ai conducerii comuniste de la Chișinău fac adesea referință la modelul chinez și aceasta nu neapărat în context economic, ci și politic. Iată că la Beijing au avut însă loc schimbări majore la vârf. Un comentariu despre semnificația acestora vă este oferit în continuare de Edgar Șelaru.
Schimbarea de conducere din China, care a lansat o nouă generație de lideri în frunte cu Hu Jintao, a survenit la sfârșitul unui congres considerat un triumf pentru președintele Jiang Zemin. Noua conducere la vârf, adică biroul politic, urmează să fie stabilită vineri, dar se anticipează că, după luni de zile de negocieri în culise, majoritatea membrilor săi vor fi aliați a lui Jiang Zemin. 6 dintre cei 7 membri ai fostului birou politic, în frunte cu Jiang, nu au mai fost aleși în comitetul central anunțat la sfârșitul congresului. Singurul care rămâne în comitetul central este vicepreședintele Hu Jintao, în vârstă de 59 de ani, care, după cum a dat de înțeles agenția Xinhua, va conduce o a patra generație de lideri după președintele Mao, Deng Xiaoping și Jiang Zemin. Oriunde se va uita, Hu va vedea însă în jurul său oamenii lui Jiang, a afirmat, citat de agenția Reuters, un analist chinez care a dorit să-și păstreze anonimatul. Printre liderii din vechiul deceniu, care se retrag odată cu Jiang Zemin, se numără primul ministru Zhu Rongji și președintele parlamentului Li Pen, ambii trecuți de vârsta neoficială a pensionării 70 de ani. Dar Jiang Zemin a reușit să-l înlăture totodată pe un rival personal, Li Ruihuan, considerat cel mai liberal dintre membrii biroului politic și care are doar 68 de ani. Potrivit analiștilor, aceasta nu înseamnă neapărat că noul birou politic va fi mai puțin liberal, întrucât îndepărtarea lui Li Ruihuan s-a datorat mai degrabă unei rivalități personale. Închizând lucrările Congresului, Jiang Zemin a calificat astfel rezultatul. Conducerea centrală a partidului a realizat cu succes trecerea de la vechi la nou. Cele decise aici au o semnificație istorică vitală. Vor determina cu siguranță partidul și poporul să țină pasul cu noile vremuri și să croiască un nou drum. Avem toată încrederea că vom promova în continuare marea cauză a socialismului cu caracteristici chinezești, a spus Jiang Zemin înainte de închiderea Congresului în acordurile internaționale. Jiang Zemin, care a calificat Congresul drept un congres al unității, al victoriei și al progresului, are și un alt motiv de a fi mulțumit. Congresul a înscris în statutul partidului teoria lui despre cele trei reprezentări, o modificare ce va permite intrarea în partid a întreprinzătorilor care au determinat boom-ul economic al Chinei și care înainte erau tratați drept exploatatori capitaliști. Potrivit gândirii lui Jiang Zemin, înscrisă acum în statut alături de cea a lui Mao și Deng Xiaoping, partidul îi reprezintă nu numai pe muncitori, ci și forțele avansate, precum și interesele largi ale întregii societăți. Unul dintre reprezentanții la Congres, Xu Rigan, comenta astfel această schimbare. Schimbarea va permite întreprinzătorilor și elite economice a țării să intre în partid. După cum spune statutul, partidul va beneficia de acest lucru, stimulând astfel toate sectoarele societății și ridicând entuziasmul maselor, a declarat Xu Rigan. Rămân încă destule incertitudini privind componența noului birou politic. Nu se știe încă nici dacă organismul care va conduce țara va avea 7 sau 9 membri. Totul se va lămuri când noii aleși vor ieși într-o anumită ordine din spatele unui paravan aflat în Marea Sală a Poporului. Se anticipează că în cazul a 7 membri, 4 vor fi oameni de încredere a lui Jiang Zemin, iar dacă biroul politic va avea 9 membri, 6 ar putea fi oamenii lui Jiang. În ce-l privește pe Jiang Zemin, deși a părăsit Comitetul Central, el s-ar putea să păstreze în continuare postul de președinte al Comisiei Militare Centrale, așa cum a făcut și Deng Xiaoping între 1987 și 1989.
Un editorial a apărut la București pe tema avantajelor pe care cetățenia română le-ar putea oferi celor care o dețin în urma reorientărilor majore așteptate în această lună, vă este rezumat de corespondenta noastră la București, Ara Șeptilici.
Bogdan Chireac semnează în Adevărul un amplu comentariu despre beneficiile aduse de obținerea cetățeniei române după ce țara noastră va adera la structurile Alianței Nord-Atlantice și la cele ale Uniunii Europene. Evident, într-o oarecare măsură, acest lucru îi privește și pe cetățenii Republicii Moldova, care doresc să devină cetățeni români. Cităm în continuare extrase din editorialul lui Bogdan Chireac. În perioada în care România se afla în zona gri a Europei, cetățenia română însemna ceva doar pentru unii români. Astăzi, suspendarea obligativității vizelor pentru cetățenii români care călătoresc în spațiul Schengen, apropiata invitarea României la NATO sau stabilirea anului 2007 ca dată țintă pentru admiterea în Uniunea Europeană, dau o altă valoare cetățeniei române. Aceasta va crește în anii care vin și prin faptul că țara noastră se va afla pe frontiera externă a spațiului euroatlantic, la intersecția cu fostul spațiu sovietic. Întotdeauna frontierele au fost întărite. În NATO și Uniunea Europeană este de așteptat ca România să cunoască un nivel de dezvoltare superior unor state vecine sau apropiate, precum Ucraina, Republica Moldova sau Rusia. Mai mult, în momentul în care România se va integra în Uniunea Europeană, deținătorii cetățeniei române vor avea în final aceleași drepturi ca și cetățenii germani sau francezi. În tot spațiul Uniunii Europene va exista dreptul de a se cumpăra proprietăți și terenuri, dreptul legal de muncă și pensii, dreptul de a alege și a fi ales, asistență medicală și socială. În anii de după 90, numai cine nu a vrut nu a obținut cetățenia română. Moldoveni, ucrainieni, ruși, turci, pakistanezi, irachieni, chinezi, oricine avea dreptul sau avea $1000 pentru șpagă putea deveni cetățean român. Este vremea ca lucrurile să se schimbe. Obținerea cetățeniei într-un stat occidental de către o persoană străină urmează o procedură dificilă și foarte îndelungată. Chiar în cazul căsătoriilor cu cetățenii unui stat occidental, obținerea cetățeniei țării respective se face după o perioadă ce depășește uneori 10 ani. De altfel, în aceste state, obținerea unei simple vize turistice este complicată. Cei mai mulți români cunosc acest lucru din anii trecuți. Pentru noi, situația s-a schimbat, dar pentru moldoveni, ucrainieni sau ruși, nu, observă comentatorul. România are, politic, etnic și cultural, o situație specială în această parte a Europei. Urmarea pactului Ribbentrop-Molotov, milioane de etnici români au fost anexați cu tot cu teritoriile românești fostei URSS. După sfărâmarea colosului sovietic, acești români trăiesc în Republica Moldova și în Bucovina de Nord și Ținutul Herța din Ucraina. După prăbușirea comunismului, România a încercat o reparație morală pentru etnicii români din cele două state vecine, oferindu-le pe tavă, în baza legii 21 din 1991, cetățenia română. Sute de mii de etnici români și-au recăpătat pe ascuns cetățenia, aceasta deoarece Ucraina și Republica Moldova nu permiteau locuitorilor lor să aibă dublă cetățenie. Nu de mult, Parlamentul de la Chișinău a acordat însă acest drept. Datorită liberei circulații în spațiul Schengen, pe care românii o au deja, este de așteptat un aflux de cereri din partea cetățenilor Republicii Moldova de redobândire a cetățeniei române. Problema este că România are deocamdată o poziție fragilă în fața Europei. Circa 2 milioane de români au utilizat numai în acest an dreptul de ședere de 90 de zile în spațiul Schengen, fapt suportat destul de greu de Europa. Anul viitor, numărul românilor ce vor utiliza acest drept va crește, la fel și încasările în valută pe care România le va primi de la cetățenii săi ce lucrează în Europa. Dacă lor li se vor adăuga încă 1 milion sau mai mult de proaspeți cetățeni români din Republica Moldova și Ucraina, este posibil ca România să piardă ceea ce a obținut cu greu. Din primăvara acestui an, cetățenia română nu se mai acordă la secțiile de poliție, ci la Ministerul Justiției. Procedura s-a complicat un pic, dar este departe de rigoarea obținerii cetățeniei în alte state ale Uniunii Europene. Evident că nu se pune problema privării etnicilor români din Republica Moldova și Ucraina de dreptul lor de a solicita cetățenia română. Dar poate că, în această perioadă istorică de rapide transformări și necesare consolidări, Bucureștiul va privi și spre alte modalități de a ajuta pe românii din afara granițelor, cultural și economic. Cetățenia română începe să devină un bun de mare valoare în lumea de astăzi, ceea ce ar trebui să ducă la o mare atenție în gestionarea ei. Acordarea cetățeniei române ar trebui să fie de acum încolo nu o acțiune de masă, ci un act individual bine cântărit și bine analizat, așa cum se întâmplă de altfel în lumea occidentală, spre care România a făcut deja primii pași reali de integrare, comentează autorul citat. Arașe Tilici, Radio Europa Liberă, București.
În încheiere, Iulian Ciocan vă prezintă principalele teme din presa de la Chișinău.
Pentru că guvernanții comuniști nu se conformează rezoluției adunării parlamentare a Consiliului Europei, PPCD convoacă la 1 decembrie o nouă întâlnire cu alegătorii, ne informează ziarul Țara. Aceeași publicație inserează un articol al editorialistului Petru Bogatu, articol din care citez: au fost trecute cu vederea defilările comuniștilor exersanți organizate de Partidul de Guvernământ în memoria bolșevicilor care au săvârșit lovitura de palat din 1917. N-au impresionat opinia publică nici manifestațiile procomuniste din Moscova și din alte orașe. Ori credem că greșim cu toții când tratăm cu nepăsare sau suficiență aceste ieșiri zgomotoase. Dacă le-am urmărit mai atent, am remarcat neapărat că ele devin pe an ce trece tot mai încrâncenate, crispate și violente. E vorba de starea lor de spirit, de lozincile lor, de fanatismul lor, tot mai pronunțat. Comunismul, care o vreme umbla îmbrăcat în piele de miel, se radicalizează din nou. Moașa comunismului, scria Karl Marx, este violența. Terorismul internațional, care a aruncat acum mânușa civilizației creștine, a fost inventat nu de musulmani, ci de Uniunea Sovietică și a coliții săi. Brigăzile roșii din Italia, fracțiunea armatei roșii din Germania, grupul Ilici Carlos Șacalul au fost primele celule ale rețelelor teroriste internaționale, am încheiat citatul. În săptămânalul Glasul Națiunii, publicistul Vasile Năstase îi îndeamnă pe investitorii din Moldova să se unească, să formeze un sindicat. Și iată de ce, citez: asistăm la o ofensivă a puterii comuniste asupra proprietății private. Se încearcă intimidarea unei dintre cele mai importante companii străine, Union Fenosa. Dar spre deosebire de dumneata, tovarășe stat, compania nu mă minte, nu-și bate joc de interesul și necesitățile mele. Ea ne scăpa de întuneric, pe când rețelele nordice, gestionate de stat, ba sunt sechestrate de societățile producătoare de energie electrică, ba se prăbușesc la prima rafală de vânt. În zona de nord a Republicii, în casele comunale unde se fac nunci cu mătrii, stau pregătite generatoare de energie electrică ce funcționează cu motorină și așteaptă să pogoare întunericul. Dacă statul ar demonstra că este capabil să facă ordine barem într-un singur domeniu de activitate, atunci poate nici nu i-ar fi teamă de consecințele pretințelor naționalizării. Din câte știm însă, tocmai guvernul gestionează trebușoarele de la Termocom prin reprezentantul său, am încheiat citatul. Săptămânalul Accente scrie că energia electrică și cea termică produse de centralele din Moldova au cel mai mare preț în CSI, fapt cauzat de prețul mare al gazelor naturale importate din Rusia. Este, citez, cel puțin straniu faptul că Moldova plătește $80 pentru 1000 metri cubi, iar Ucraina numai $50. Rușii explică prețul actual prin cheltuielile și pierderile mari la livrare. De ce însă același argument nu e valabil și în cazul Ucrainei și Belarusului, care procură de 10 ori mai multe gaze naturale decât Moldova? Și mai suspect este că nu se știe exact care este datoria Moldovei față de Rusia, iar informația referitoare la aceste datorii este secretă și nici instituțiile guvernamentale nu au acces la ea, am încheiat citatul. Ziarul Guvernului Moldova Suverană inserează un interviu cu Mihai Eftodi, șeful Direcției Impact Ecologic și Management al Deșeurilor, care ne informează că actualmente râurile Prut-Sinistru sunt mai puțin poluate decât în anii 80-90. În ultimul timp, citez, au fost întreprinse acțiuni de protecție, s-au construit mai multe stații de purificare a apelor reziduale. Cei drept, unele dintre acestea s-au și învechit deja. Pentru reconstrucția lor sunt necesare mijloace financiare pe care deocamdată nu le avem. Aerul e poluat în special de centralele termoelectrice. Lucrurile se complică și din cauza că în ultimii ani au fost construite stații de termoficare particulare, activitatea cărora nu e controlată de serviciile ecologice. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Stimați ascultători, cele mai interesante știri, comentarii și analize ale Europei Libere le puteți asculta și citi pe pagina de internet www.europalibera.org. Comentariile dumneavoastră sunt întotdeauna binevenite. Vă amintim și adresa biroului nostru, Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51A Chișinău, sau oficiul poștal numărul 4, căsuța poștală numărul 418 Chișinău. Aici se încheie programul special al postului de radio Europa Liberă pentru ascultătorii din Republica Moldova.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici Radio Europa Liberă.